Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Утрійним удари. Чому білоруси вступили у питання транзиту російської нафти? Чи прийдуть України заміжні інвестиції? Чи удасться заховати високий узровень народжальності в умовах економічного кризису? У інтерв'ю тидня гутарка з політологом Павлом Бусовим. І у читальній залі свої вірші читає поет Олесь Клишка.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому Білорусь вступила у питанні транзиту російської нафти? Чи хлинуть гроші у Білорусь після того, як урад зойметься удосконаленням інвестиційного клімату? Чи удасться заховати високий рівень народжальності в умовах економічного кризису? Ці три питання сьогодні на «Свободі» обмірковують три аналітики – Володимир Глот, Олег Грузділович і я, Валер Карбалевич. Перше питання моє – чому Білорусь вступила у питанні транзиту російської нафти? Міністерство антимонопольного регулювання і гандлю Білорусі повідомило 4 студеня, що досягнуто домови з Росією об тарифах на транзит російської нафти праз Білорусь. Уже шмат годов питання транзиту російських енергоресурсів праз білоруську територію використовувалося уладами Білорусі як інструмент тиску на Росію, як козирна карта у перемовах з Москвою. Бо гэта такі чыннікі, які сведчаць аб тым, што не толькі Беларусь залежыць ад Расіі, але і Расія залежыць ад Беларусі. І падчас нафтагазавых войнаў Менск уключаў пытанне тарыфу як сродак шантажу. Так было і цяпер. 2 кастрычніка у разгар спрэчак паміж Менскам і Масквою па пытаннях газу і нафты беларускія ўлады аб'явілі, што яны павышаюць тарыфы на пракачку расійскай нафты еўрапейскім краінам на 50% з 11 кастрычніка 2016 года. Але потым з'явілася паведамленне, што бакі нібыта дамовіліся па ўсіх пытаннях, ну і Мінск адмяніў сваё рашэнне наконт новай цаны на транзыт. То бок, было зразумела, што гэтае пытанне – гэта сродак ціска на Маскву. Аднак хутка высветлілася, што ні аб чым не дамовіліся. Нафтагазавая вайна працягваецца. Тады, 25 лістапада, Беларусь робіць новы ход. Было аб'яўлена, што Мінск падвышае цэны на транзыт расійскай нафты на 20,5% з 1 студзеня 2017 года. Ну і пачаліся перамовы. І вось яны закончыліся тым, што Мінск прыняў прапановы Москвы. У выніку тарыфы па маршрутах Полацк-Транснафта Дружба падвысіліся на 11,76%, а на маршрутах Гомель-Транснафта Дружба тарыфы выраслі на 7,7%. Прычым цікава, што паведамленне пра дамову Расія аб'явіла яшчэ 28 снежня. Аднак Менск абверг гэту інфармацыю, маўляў, нічога не вырашана. І вось нарэшце пагадзіліся. Дакумент уступае ў сілу з 1 лютага 2017 года і будзе дзейнічаць да 31 сакавіка 2017 года. Такім чынам дасягнуты кампраміс, які больш на карысць Расіі. Беларусь саступіла больш. Адно з пытанняў, якое было складнікам нафтагазавай вайны, вырашанае. Але засталіся невырашаным іншыя пытанні. Гэта цана на газ, выплата беларускай газавай запазычанасці, аб'ём і механізм міжбюджэтных кампенсацый, аб'ём паставак расійскай нафты на беларускія НПЗ, аб'ём паставак беларускіх нафтапрадуктаў у Расію, пытанне транзыту беларускіх нафтапрадуктаў праз расійскія парты і іншыя. Аб тым, што нафтагазавая вайна працягваецца, сведчыць той факт, што Лукашэнка не падпісаў безумоўна мытны кодэкс Еўразійскага эканамічнага саюзу. То бок, мір на адным участку не азначае заканчэння вайны. А як ваша меркаванне, спадарства?
Валер Карбалевіч уже звернув увагу на тое, што паведамлення об транзите, про домову об транзите Россия объявила еще 28 снежня. И что тогда Минск обверг эту информацию, мовляв, еще ничего не вырешено. На мой погляд, это вельми важный момент. Я добро памятаю, как спочатку про то, что вырешение переносится на 2017 год, поведомил старшиня концерну «Белнафтохим» Игорь Ляшенко, а затем уже вице-премьер Владимир Семашко удокладнил, компромисс знойдуть у первом квартале наступного на той час 2017 года. Тады ж спадар Семашко публично признался, у попередних перемовах отбылся сбой. Вице-премьер сказал, что у кастрычнику 2016 года был подписан шерех межурадовых погоднений, затвержены план отповедных заходов. Усё робилось. Але затем отбылся пэвный сбой. И дорожная карта не была чамусьці принятая до реализации. Вот чамусьці это слово с выраза белорусского вице-премьера. И заходячи с гэта, робится зразумелым, что так званый сбой инициированы менавіта Москвою. Мне подается, что Россия не выпадково взяла паузу. Подобно Кремль поставил Лукашенко умову, спочатку он подписывает мытный кодекс Евразийского экономического союза, а после, махчима, будут соступки, что до газу и нафты. Але керовник Беларуси отреагировал на это по-своему, отмовился приехать на саммиты ЕС и ДКБ, которые прошли 26 снежня в Санкт-Петербургу. Думаю, эта отмова и показала марность надеи на решение нафтогазовой проблемы до конца 2016 года. У этой спрэшцы инициатива у Москвы, бо не ёй, а Минску потребные меньшие кошты на газ и большие объемы российской нафты. Отповедно ситуация российское керовництво и денежное больше жорстко. Однако керовник Беларуси показывает, что у него есть некоторые козыры. Менавіта тому он и не подписал дагэтуль мытный кодекс Евразийского экономического союза, а вот тое, что идзе праца над гэтым документом, и про гэта заявил Лукашенко, на мой погляд, гэта ягоная магчымасць трымаць Москву у напружанасці, як кажуць, отказаць ударам на удар.
Чему Беларусь соступила в вызначении коштов на транзит нафты? Я думаю, что это как раз те кошты, которые пропоновала Россия. Беларусь, магчыма, сопротивлялась, но соступила, и правильно зауважил Владимир Глот, что, в принципе, у Беларуси нема інших рычагов уздения на Россию. Зараз вельми мощные позиции у России, и мог бы он дотиснуть путь на Лукашенко Качаткова, але я не стал это робить, магчыма, тяжкое покульще политическая ситуация в отношениях с Западом, с Америкой. Для России это означает, что треба взять некую паузу, не тиснуть до конца, не обвострять отношения с Беларусью, якая есть таким традиционным демонстрационным союзником России в этом плане. Але по большинству так, Беларусь проигрывая, бо соступает этой позиции. Але куды она поденется? Вот можно так поставить питание. Лукашенко робит выгляд, что нечто залежит от его, и он вот демонстрационные свои кроки некие предпринимает, как то, что не поехал на саммит в Санкт-Петербург, про який сказал уже Владимир Глот. Але это не больше, как такая, ну, позиция, как разгонять дверьми, как позиция школьника, який кривдует на наставника за то, что ему ставить дредную отзнаку, а он потом приходит до дома и каже, ну, бачите, я все нібито выучил, а вот так и не зробили. Вот прикладно таким выглядал Лукашенко, коли звертался с промовой до белорусских громадян у новогодней. И он так само как бы вот оправдывался. И он сам разумеет, что значных соступок ему чекать нема чего, бо Беларусь вельми моцно привязанная до российского рынку, и как больше-меньше еще функционировала добрая экономика белорусская, ему треба зусім погаджаться. Навод с такими потребованиями сбоку России, які вельми болючие для белорусской экономики.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Трайний удар» для трьох аналітиків удільничаються Владимир Глот, Олег Грузілович і я, Валер Карбалевич. Зараз ваше питання, Владимир Глот. Чи хлинуть гроші в Білорусь після того, як урад займеться удосконаленням інвестиційного клімату?
Белорусский урад напередодні Нового года створил межведомственную працовную группу по удосконалению инвестиционного климата в Беларуси. Ее узначали у первый вице-премьер Василь Матюшевский. До 20 лютого группа мусить представить свои пропановы по поляпшению инвестиционного климата и корректировке законодавства в сфере инвестиций. Поскольку я уже довольно давно сочу за инвестициями в белорусскую экономику, то одразу отзначу, ничего нового в этой инициативе у Раду нема. Як минимум две подобные группы створались ранее. Починалось все с помпа. Я памятаю прессовую конференцию, якую года 5 тому ладил тогочасный наместник министра замежных справ Александр Гурьянов. Тогда журналистам навод показывали схемы и графики, у яких расписывалось, кольки замежных грошей, из яких конкретно краин хлынуть в ближайшим часом в Беларусь. Под гэтую программу проводили замежные бизнес-форумы, достатково сгадать Лондон, Франкфурт, Нью-Йорк. Туды самолетом закидывали чиновников, придворных бизнесовцев, сподевались на великие замежные инвестиции в отказ, але некоторые эксперты после отзначали, на урадце улада отбила навод страты на самолеты и командировочные. Урожайной на форумы стало и в осень 2016 года. Ну, вот, например, в середине вересня у Менску прошел первый белорусско-аманский бизнес-форум. Наприкінці того ж місяця форум «Пошираючи горизонти, інвестиції, фінанси, розвитку». Ось білоруські чиновники, звичайно, приводять заміжникам два головні аргументи на користь того, каб ти укладали інвестиції в білоруську економіку. Ну, перше. Ось стратегічне розміщення Білорусі поміж Євразіазом і Росією. А другі – це удел Білорусі у євразійській інтеграції, яка дає доступ заміжникам не тільки до білоруського ринку, а до ринку п'яти країн Євразійського економічного союзу. Ну і останнім часом до цього додався і третій аргумент, що Білорус становиться часткою китайської ініціативи «Шовкового шляху» і, мовляв, заходники можуть і туди через Білорус накеровувати свої товари. Однак замежные уладальники финансов чомусьці слабо клюют на гэтае привабное на первый погляд речи. Так, державная программа развития Беларуси на 2011-2015 годы предугледжувала повышение колькости наупростовых замежных инвестиций до 7-7,5 миллиарда доляров. Ну, а поводле Национального банка Беларуси на сам речь их было только 3 миллиарда за 5 годов. Ну, головными инвесторами у Беларусь стали две краины – Россия и Кипр. Некоторые эксперты кажут, что за укладаниями с Кипру стоят российские бизнесовцы, которые отрымают свои гроши миновито у этой краины. А вот на все остальные краины света приходится каля чверти инвестиций. Вадим Смог – это координатор проектов Центра Острогорского в Беларуси, науковый сотрудник Института политической сферы, вызначил пять головных перешкодов для повеличения на простых замежных инвестиций. Первое. Значит, отсутность обороны уласности. Потенциальные инвесторы настороженно ставятся до администрационного тиску на уладальников, а так само макчимой национализации. Ну, я уже не буду казать про коммунарку, Спартаку, все это добро памятуют. Другое – это отсутность фондовой биржи. Это так само перешкода для замежных инвесторов, бо нема полновартостной оценки макчимости предприемства. Эксперты кажут, коли провести такую незалежную экспертизу, то высветлится, что многие белорусские предприемства, на сам реч, яны менш привабные, чем про это говорит белорусская влада. Третья перешкода – это нестабильное законодательство, огульная отсутность вершинства права. Четвертое – великая доля державной власти у экономицы ведет до невызначенности роли ураду, бо он одночасовый власник и регулятор. Ну и вот такие конфликты помеж приватным и державным секторами, звычайно, у Беларуси заканчиваются на корысть державного сектора. И пятый барьер – замежные инвесторы, которые уже працуют у Беларуси, они при опытаниях, особливо анонимных, скардятся на низкую квалификацию белорусских чиновников и менеджеров. Ну вот, зрозумело, что для того, как замежные гроши саправды шли у белорусскую экономику, потребны истотные перемены. Однако я вельми сомневаюсь у тим, что новая працовная группа может их зарабить. А какое ваше меркование на этот конт, коллеги?
Так само сомневаюсь, и можно додать, сколько мы уже чули ранее, году 5 тому, что вот придут зараз гроши с Саудовской Аравии, с арабского света, туда ездят без конца наши чиновники, у тем же лику самые высокопоставленные. Але таких значных инвестиций мы не бачим, кроме того, что, ну, может, там какой отель побудуют. И то, и навод, и тут обвесить одно, а отрымливается другое. Помните, вот этот будинок былого монастыра на Богдановича, так, где бы шпиталь. Вот эту всю зону отдавали уже арабскому инвестору. Прошло 2-3 гады і все заглохло, зараз знову думають, кому її дати. Тое саме буде протягуватися далі. Я так само думаю, що поступять дробні інвестиції, хоча за все там з некоторих країн Європи, які більш не сюди вже протурили дорожку, це Польща, Німеччина. Особно інвестиції будуть з Китаю, але якщо кредити китайські зв'язані з тим, що ми мусимо все купляти і ставити їхнє обсталювання, працювати фактично на Китай, зовсім нема і не бачно значних інвестицій від США, чи від такої буйної економічної країни, развитої, як Японія. Тому я чекаю, що інвестиції, коли будуть, то справді, то, що сказав Владимир Глот, це російські або сховані російські, як це ось, празники офшори, празники зони, у тим ліку, праз Кіпр. Да, перешкод, які тут є для цеправних моцних інвестицій, окрім того спису, який перелічив Владимир Глот, я б додав ще так само двельми дренну практику праці з інвестиціями, яка я тут уже була, яка прославила Білорусь у дренному сенсі. Зараз йде процес у Мінському суді над былим інвестором, який спробував вирятувати наше підприємство Мотовело. І що ми бачимо на суді? Муравйов і його брати, він був громадянином Австрії, вже вклав більше за 20 мільйонів доларів у це підприємство. Тим не менше, знайшлися люди, які лічать, що він мошенник. Эту справу закрутили, все це зруйнували, його проєкт. Зараз оказалося, що були мер Мінська Ладучка, керує цим підприємством, яке фактично належало Муравйову, але у його його отобрали, і зараз менавіто чиновники ладять там справи. І ще ось такий вельми виразний бар'єр – це корупція з державних чиновників, які фактично всі ось ці інвестиційні проєкти обумовлюються, видать, некими великими откатами і або іншими схемами. Інвестори потім не можуть розвивати, не можуть робити свою справу, чиновники процвітають. І в выніку в 10 годзями інвестиції сапраўдныя ў Беларусь не ідуць.
Тут ёсць некалькі праблем. Найперш гэта сусветная праблема. Сёння ў свеце шмат лішніх грошай, якія няма куды ўкладаць, бо няма акупаемых праектаў. Таму грошы перапоўнілі банкі. У Европе ў шмат такіх краінах банкі бяруць грошы пад адмоўны працэнт. То бок юридичные и физичные особы платят банкам за послугу, за заховывание своих грошей, в отрозненье от того, что Беларусь, наоборот, за притягнение грошей у банки, банки дают, ну, недренный процент. То бок у Евразвязи проблема не инфляции, как у Беларуси, а дефляции. Але вернемся до белорусских проблем. Ну, вот показальная история с китайской кредитной линией. Раней казалі і про 15 мільярдаў нібыта кітайскай крэдытнай лініі, про 7 мільярдаў, але асвоілі рэальна толькі некалькі сот мільёнаў, бо нема акупаемых праектаў, а ўрад не хоча даваць гаранты на гэтыя крэдыты, праекты, бо разумее, што гэта толькі павялічыць дзяржаўны доўг. Вось былы памочнік прэзідэнта Беларусі Кірыл Руды ў недаўнім артыкуле прыйшоў да высновы, што капіталы зыходзяць з Беларусі. І не глядзячы на тое, што сапраўды бясконца ідуць інвестыцыйныя форумы і ў Еўропе, і ў Мінску. У дадатак да тых форумаў, пра якія казаў Владзімір Глот, нагадаю, што быў яшчэ турэцкі форум, калі там некалькі соцень турэцкіх бізнэсоўцаў разам з прэзідэнтам Эрдаганам прыехалі ў Беларусі, тут праводзілі форум. Ну, але эфекту ад усяго гэтага няма. Лічбы інвестыцый, якія дае афіцыйная статыстыка, гэта фактычна реінвестыцыі. То бок тыя прадпрыемствы замежныя, якія існуюць у Беларусі, свой прыбытак не вывозяць з Беларусі, а тут яго трацяць. Гэта і дае, ну, некі прырост інвестыцый. Хоць фармальна бізнес-клімат у Беларусі нібыта паляпшаецца, і пра гэта кажа паляпшэнне рэйтынга Беларусі ў сусветным рэйтынгу. Але гэта мала працуе, бо прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў не адбываецца, яна заблакаваная. Да таго ж, мала рэнтабельных прадпрыемстваў, якія былі прывабныя для замежнага інвестара. І сапраўды, вось тая гісторыя з Мотавела, пра якую згадаў Олег Грузіловіч, калі аўстрыйскага бізнэсоўца Муравьёва пасадзілі ў турму і яго судзяць, і ў мяне няма сумневу, што будзе прысуд. Яна кажа, што няма гарантыі ўласнасці і для беларускіх бізнэсоўцаў, і для замежных бізнэсоўцаў. Вось. І гэта галоўная прычына, галоўны чыннік, які вядзе да таго, што інвестыцыі замежныя ў Беларусь не ідуць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Владимир Глот, Олег Груздилович і я, Валер Карбалевич. І нарешті ваше питання, Олег Груздилович. Чи удасться заховати високий узровень нараджальності в умовах економічного кризису?
Подставой до этого обмеркования стали звестки Министерства працы и социальной обороны, которые огучил днями наместник министра Александр Румак. Сутность его информации в том, что в минулом году снова, как и в 2015-м, был подъем нараджальности, и это привело до того, что упершиню за минулые годы нараджальность навод перевысила смяротность. За 9 месяцев в году народилось на 518 человек, более чем померло, поведомил наместник министра. Это сапраўды добрые звестки, и ягоны оптимизм можно было поделить, коли только не брать до уваги, что это была послясвяточная прессовая конференция. На таких мероприятиях высокие чиновники просто обязаны оголошивать пераможные справоздачи. Чому мяне зноў загучалі ноткі скепсісу? Па-першае, бо агучаныя вынікі толькі па 9 месяцах мінулага году, на 1 кастрычніка, і зусім не факт, што добрая тэндэнцыя да канца году захаваецца. Па-другое, як ужо дакладна адзначылі адмыслоўцы-дэмографы, усплеск нараджальнасці ў Беларусі можа быць вельмі кароткатэрміновым, і якраз на канец 2016 году можа прыпасць ягонае падзенне, бо эканамічная сітуацыя ў краіне пачала рэзка пагаршацца якраз у канцы 2015 году. Лечите от этого 9 месяцев, покуль выношивается дитя, вось и отремливается, что напереди погрешение этих показчиков. Але, социально-экономичная ситуация в Украине адмысловцами заусёды называется одним из головных факторов узровню нараджальности. Але не адзіным. Тут сапраўды прысутнічае цыклічнасць, і апошнія гады гэта дапамагала. Відаць, дапамагло і зараз. Я маю на увазі, што ў дзетародны перыяд уступіла пакаленне, якое нарадзілася ў 80-е гады. А тыя дзеці гэта былі дзеці апошняга савецкага бэбі-буму. Але ім на змену прыходзяць тыя, хто нарадзіўся ў 90-е. Іх значна меней. Таму дзяржава дакладна разлічыла, што рэзерв нараджальнасці для нас гэта не столькі новыя маці, колькі маці па другому і трэцяму разу. І гэтая тэндэнцыя апошнія гады навідавоку. Нават статыстыкі не трэба, каб гэта адзначыць. Колькасць маладых мам з двума, а то і трыма дзецьмі значна павялічылася. Але ці трывалая гэтая тэндэнцыя? Ці сапраўды можна разлічваць, што сацыяльная дапамога шматдзетным, якая нібыта павялічылася апошнія гады, зробіць гэтую тэндэнцыю трывалай? Вось у мяне ёсць знаёмая сям'я, якая мінулым годам павялічылася да 5 чалавек. То бок у ёй нарадзілася трэця дзіця. Але надзеі гэтай сям'і на тое, што будзе вырашана іх жыллёвае пытанне з тым, што нарадзіўся дзіцёнак трэці, не спраўдзіліся. Кватэры ў Менску сталі будаваць меней, добрых прапаноў аб льготным крэдыце б не паступала, чарга для іх фактычна захавалася на тым же самым узроўні, а тыя аднаразовыя грошы дапамогі, бо, як было заявлена, вялікія, нават дзясяткі тысяч даляру, яны паступяць цягам некалькіх гадоў, але іх можна накіраваць не на жыллё, а на розныя іншыя патрэбы. І вось цяпер, калі трэба, гэтых грошы няма, маладая сям'я, пра якую я ідзе гаворка, расчараваная такой дапамогай і не выключае, што і ў іх паўстане пытанне пра ад'езд з краіны. Бо гэта добрыя спецыялісты з прафесіямі, на які ёсць попыт за мяжой. І, дарэчы, усё часцей я бачу ў медыях, чую сярод знаёмых расповеды пра то, як беларуская сям'я маладая паехала і знайшла сабе месца жыцця, прычым у такіх экзатычных краінах, не толькі еўрапейскіх, як, прыкладам, Аўстралія, Новая Зеландія, Тайланд і іншыя. Да гэтых тэндэнцый варта дадаць песімістычныя прагнозы на эканамічны жыццё ў краіне. Што падае вытворчасць, будуць значна зачыняцца буйныя прадпрыемствы, наперадзе ўсплеск беспрацоўя і абвастрэння сацыяльнага жыцця. А нараджальнасць заўсёды была выдатным паказнікам сацыяльнага жыцця краіны. І гэтым разам, мяркуе, нам не варта самападманвацца. Да таго ж, смяротнасць, якую нібыта апярэдзіла нараджальнасць, залежыць у нас ад фактараў, якія застаюцца вельмі балючымі і доўгатэрміновымі. Гэта смяротнасць на вытворчасці, на адна з самых вялікіх у Еўропе, у Беларусі. Паводле самагубства у нас недзе 2000 штогод заканчвае так жыццё. Беларусь таксама у лідарах у Еўропе. А яшчэ трэба дадаць высокі узровень смяротнасці ад дарожна-транспартных здарэнняў і іншыя фактары. Таму мяркую, што наступныя рэляцыі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, на жаль, не будуць такімі пераможнымі, як нядаўнія.
Вось летась у сярэдзіне лістапада ў Менску прэзентавалі даследаванне стану перспектывы дэмаграфічнага развіцця ў Беларусі. Гэтае даследаванне было зробленае пры падтрымцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, і тады дэмографы назвалі 4 асноўныя прагнозы да 2030 года. Гэта аптымістычны, сярэдні, песімістычны і інерцыйны. Так ось у трьох з чотирьох варіантів прогнозується скорочення насельництва Білорусі. Поводле інерційного прогнозу, коли все буде йти так, як і зараз іде, з теперішніх 9,5 мільйонів насельництва скоротиться до 8 мільйонів 900 тисяч. Середній прогноз – це 9 мільйонів 400 тисяч, нижній – 9 мільйонів 83 тисячі, і самий високий – це теперішнє ось 9,5 мільйонів. Ну, Олег Розділович уже перелічив шерех причин, поводле яких висока народжальність, хучей за все, часова з'ява у Білорусі, і приклади цікаві він приводив. А демографи називають основними погрозами що? Це інтенсивне старення насельництва, скорочення кількості насельництва у працездольному зрості, тенденція трансформації інституту сім'ї, а так само неуравноважене розміркування насельництва по країні. Коли на початку 2000-х годів у Білорусі народжальність почала крихо повеличуватися, це стало мощним чинником офіційної пропаганди, демонстрація поспіхів нібито соціальної політики уладів, однак час показав, що це був короткочасовий ефект, який хутко сійшов ні на що. Ну, у Білорусі демографічна проблема – це державна проблема, і білоруські чиновники заявляють, що забезпечення демографії – це пріоритетний напрямок серед соціальних проблем країни, і це ось той з немногих випадків, коли речаїсність совпадає з їхніми заявами, але відбувається це, як кажуть, не від доброго життя. Значність демографічних процесів, вона визначається негативними тенденціями, і ці тенденції, вже ми про їх казали. Головне, що на боротьбу з усім цим негативом потребується шмат бюджетних грошей. А їх не хапає. Ось ми казали про нафту, а нафту Росія зменшила. І чим залатать ці дірки у бюджеті, невідомо нафтове. Тому держава мусить робити непопулярні заходи. І коли відказувати ось на питання Олега Міновіта у тим сенсі, що чи вдасться заховати високу народжальність в умовах економічного кризису, то можна казати так, що повеличению насельництва перешкажає экономичная заможность белорусов. Я просто не хапаю этой заможности. И я думаю, менавіта тому найперш вот эти негативные процессы у нараджальности, яны так и не будут переодолены. Хотя вот такие усплески, успышки, яны час от часу могут з'являться.
У мене трохи інше, я глядячи на гэтую проблему. Справа у тим, що спеціалісти у галіні демографії, дослідчики доводять, що народжальність мало залежить і від економічної політики, від демографічної політики, і навіть від економічної ситуації. Що найбільш на гэта впливає цивілізаційні чинники. Ну, ось у Європі економічна ситуація, здається, недренна, добра, але народжальність уже шмат годов низко. А у Африки наоборот. Экономичная ситуация дренная, а нарожальность самая высокая у свете. Тому тут дельничают иншие чинники. А коли казать про вот теперешнее поляпшение ситуации с нарожальностью, то тут треба зауважить, что саправды на эту ситуацию в Беларуси уплывают демографичные хвали, якія связаны с другой сусветной войной. То бок, это черговая реха другой сусветной войны, и после этой хвали росту з'являється хваля спаду. Коли казать увогуле, больш широко, то сёння галоўная дэмаграфічная праблема, галоўная пагроза Беларусі ў дэмаграфічным плане палягае нават не ў нізкай нараджальнасці. Галоўная праблема палягае ў даволі масавай эміграцыі з Беларусі маладых, кваліфікаваных людзей, адмыслоўцаў, таму што яны не знаходзяць сябе ў гэтай краіне, не знаходзяць сябе ў гэтай эканамічнай сітуацыі, і вот тут эканамічная сітуацыя сапраўды уплывае эканамічны крызіс. Вось, і таму найбольш кваліфікаваныя, дынамічныя маладыя людзі едуць на заробкі, едуць шукаць лепшай долі за мяжу. І вось гэта, мне падаецца, галоўная праблема для Беларусі. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Олег Груздзіловіч і я, Валер Карабалевіч, прапановалі свои отказы на три надзённые пытания. Чаму Беларусь соступила у пытания транзиту российской нафты? Ці хлынуть гроши у Беларусь после того, як урад займется удосконаленням инвестиционного климата? Ці удастся заховать высокий уровень нарожальности в умовах экономичного кризиса? Тройный удар, каждый день у эфира и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день по угоді.